Иремия пиғамбәр, 5-нче бүлек. Исраил белән Яһуданың Раббыдан ваз кишуы. Раббы булай ди. Иерусалим урамнары буйлап узыгыз. Тикшерегез, майданнарын күзәтегез. Гаделлек саклаучы, тугры берәр кеше табарсыз микән? Тапсагыз, Иерусалимны мин кишерер идем. Шәһәр халкы Раббы үзе шаһиттыр дип әйтсә дә, ант итүе ялган аның. Я Раббы, күзләрең туғырлыққа түбәлмәгән мине синең? Син бу халыкны қинадың, ә алар аны сизмәді дә. Син аларны аздан ғына юққа шығармадың, ә алар сабақ алмады. Таштан да қатырақ болып үжәтләне барды. Сиңа қайтырға тіләмәді. Мин, бұлар ярлы, надан кішілер, Раббы юлын, үз Алласының қануынын білмейлер деп ойладым. Затлы түрелер янына барым әлі, алар білен сөйләшем, чөнки алар Раббы юлын үз Алласының қануынын біләдір дедім. Ләкин алар да қамытларын сындырғаннар, бауларын үзгәннәр икән. Шуның өчен урманнан арыслан шығып, аларны үтерәшәк, шүл бүресе бытарлаячақ. Шәһәрләре янында аларны каплан сағалап торашақ. Қаладан шыққан һәр кімне ізгәләп ырғытачақ. Чөнки халыкның җинаятьләре зурдыр, Раббыга кылган хыянәтләре хисапсыздыр. Ничек итеп ярлы кыйм ди мин сине, Исраил? Балаларың мине ташлап ялган илаһлар белән ант итә. Мин аларның тамагын туйдырдым. Алар уйнашлык иттеләр. Ирләре белән фахишәләр йортына йөрделәр. Симертелгән нәфисле тайлар булар. Һәр берсе икенче берәүнең хатынына карап кишни. Моның өчен язасыз калдырыйм аларны дип белдерә Раббы. Шушындый халыктан уч алмыйммы? Барыгыз, аларның йөзем бакчаларын туздырып ташлагыз. Ләкин бүтүнләй юк итмәгез. Йөзем куакларының бутакларын кисеп ыргытыгыз. Чөнки алар инде минеке түгел. Исраил ва Яһуда халкы миңа хыянат итте. Бу Раббы сүзе. Алар Раббы турында ялган сөйләделәр. Ул берни дә эшләмәячәк, һәм безнең искә бәлә килмәячәк. Без кылыч та, ачлык та күрмәячәкбез. Пәйгамбәрләр фәкать җилгенә, аларда Раббы сүзе юк, әйткәннәре үз башына төшсен диделәр. Шуңа күрә Раббы, күкләр хуҗасы Алла булай ди. Кешеләр шундый сүзләр сөйләгән өчен, мин үз сүзләремне синең авызыңда Иремия утка әйләндерәм. Ә бу халыкны утын итәм, һәм шул ут аларны яндырып бетерәчәк. Ерактан килгән халыкның Исраилгә һөҗүм итүе. Менә Исраил, мин сиңа ерактан бер халык китерәм, дип белдерә Раббы. Куәтле борынгы халык ул. Телләрен белмәгәнгә син аларны аңламассың. Аның садагы ачык кабер сыман. Һәр бер сугышчысы гаяр батырдыр. Алар синең уңышыңны вә ризыгыңны, сарык кәҗәләреңне вә тирлегеңне, йөзең вә инҗир җимешләреңне ашаячак. Угыл кызларыңны үтерәчәк, ныгытылган, өмет баглап торган шәһәрләреңне кылычы белән җимерәчәк. Ләкин ул көннәрдә дә мин сине ахырга кадәр кырып бетермәячәкмен, дип белдерә Раббы. Әгәр кешеләр Раббы Аллабыз безгә буларның һәммәсен нәрсә өчен эшләде икән дип сораса, син Иремия, сез аны ташлап, үз җирегездә шит илаһларга хезмәт иткәнлектән, ят җирләрдә шит кешеләргә хезмәт итәрсез, дип җавап бир. Халыкның ялганны хуплавы. Моны Якуб нәселенә игълан итегез. Яһүдә халкына җиткерегез. Әй аңгыра вә акылсыз, күзе була торып күрмәгән, құлағы була тұрып ишетмәгән халық тыңла. Миннән қорқырға, минем алда дір қалтырап тұрға тиеш түгілмісіз, деп білдірә Раббы. Қымны мин диңгіз мәңгі өтіп шыға алмаслық кіші кетіп қойдым. Дулқынлар ни қадар ғына ұрғылып бәрілсә дә, ярны жемірілгә кішілері жетмей. Үкірсә сикірсә дә, яр сызығын өтіп шыға алмай. Ләкин бұ халықның жүрегі үжет фітнәшіл, алар миннән еш жиіріп кетіп бардылар. Көңілләрінен Раббы Аллабыздан қорқып аны хөрмәтлик. Язын кызын ул безгә үз вакытында яңгырын яудыра. Игенне урып жарышын һәр елны вакыт бирә дип әйтмәделәр. Кылган җинаятьләрегез сезне шушы нәрсәләрдән мәхрүм итте. Гынахларыгыз шушы игелекләрдән айырды. Хактыр. Минем халкым арасында яман кешеләр бар. Алар кош аулаучылар сыман тузак куялар һәм пысып ятып кешеләрне аулыйлар. Кошлар белән тулган читлек кебек аларның йортлары мәкер белән тулган. Шул мәкерләре аркасында алар байып киттеләр. Югары күтәрелделәр. Тәмәм симерделәр. Симезлектән битләре майланып тора. Яузлык кылуда алар барлык чикләрен узып киттләр. Мәхкәмәдә ятимнәрнең эшләрен гаделлек белән алар файдасына карамыйлар. Ярлылар хукукын якламыйлар. Шушыларның барысы өчен язасыз калдырыйммы аларны дип белдерә Раббы. Мондый халыктан үч алмыйммы? Бу илдә котышкыш вә шак катмалы хәлләр кылына. Пәйгамбәрләр ялган хәбәр сөйли. Руханилар алар сүзе буенча хакимлек итә. Ә минем халкым моңа каршы килми. Шушыларның бөтенесенә шик куелгач, ниләр кылырлар икән?